Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În Patriarhia Română, anul 2024, e declarat anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. Inaugurăm un nou ciclu de emisiuni dedicat problemei bolii și vindecării din perspectiva învățăturii bisericii. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am reîntâlnit!
Părintele Arhimandrit, boala este inevitabil legată de condiția umană. Tot omul, la un moment dat, trece prin această experiență, care însă produce și foarte multă suferință, fie fizică, fie psihică sau de natură sufletească. Așadar, boala este privită ca un fel de rău, ca ceva ce omul nu-și dorește, ca ceva de care omul dorește să scape. Cum apare în condiția umană, în firea noastră, această realitate a perisabilității, a faptului că omul este trecător, că este bolnav, că suferă, că îl doare? Ce înseamnă această stare a omului? Cum l-a gândit Dumnezeu de a ajuns așa?
În primul rând, trebuie să spun și să acceptăm ceea ce ne învață și Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, că omul n-a fost creat așa de Dumnezeu, adică cu această fire vulnerabilă și supusă stricăciunii și suferinței și bolii. Dumnezeu l-a făcut așa cum se spune de mai multe ori, se repete de mai multe ori în referatul facerii. După ce a creat Dumnezeu anumite lucruri, spune că și-a văzut Dumnezeu că erau toate bune foarte. Deci inclusiv și omul a fost creat bun. Aici Sfinții Părinți, care au meditat asupra acestui lucru, afirmă faptul că, de fapt, omul a fost creat într-o stare intermediară între bine și rău, în sensul că omul nu a fost creat nici nemuritor, dar nici muritor, ci ținea de alegerea omului și de voia lui ca să fie muritor sau nemuritor, să fie supus suferinței sau să nu fie supus suferinței. Deci firea omenească creată de Dumnezeu la început decerea capabilă fie de nemurire, fie de mortalitate și de suferință. Și aceasta, deci, cum am spus și repet, ținea de libera alegere a omului. Și, de asemenea, știm că omul, după ce a fost creat de Dumnezeu, a fost așezat, a fost pus de Dumnezeu în rai. Păi, raiul, să zic așa, prin definiție, este un loc al lipsei de suferință. Raiul înseamnă bucurie, fericire, plinătate a vieții și nici de cum nu înseamnă moarte și suferință. Așa că, deci, dacă omul creat de Dumnezeu a fost așezat acolo în rai, înseamnă că, deci, cât timp a fost în rai, a avut parte numai de viață fără de suferință. Suferința a apărut atunci, în momentul în care omul, de fapt, prin păcat, prin neascultare, s-a rupt de Dumnezeu, care este izvorul vieții, izvorul a tot binele.
În urmare, boala este cumva legată de condiția de după cădere a omului, când în firea umană se ivește stricăciunea, perisabilitatea, finitudinea, moartea, boala, suferința, moartea, deja sunt înscrise în codul nostru genetic spiritual, să spun așa, chiar în codul nostru genetic pe care îl moștenim de la înaintașii noștri. Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat firea omenească, a asumat-o așa cum a fost ea, în afară de păcatul ei, dar a asumat-o cu neputințele ei, cu slăbiciunile ei, cu afectele ei, cu faptul că omului este foame, este sete, este trist, este îndurerat, suferă. Aceste aspecte ale condiției umane, Mântuitorul Iisus Hristos le-a asumat asupra sa, chiar inclusiv moartea a asumat-o Mântuitorul, măcar că n-a fost vrednic de ea, dar Domnul a și vindecat firea noastră omenească, a restaurat-o, a înnoit-o, a nobilat-o prin suferința și moartea sa și învind. Totuși, și după învierea sa, deși suntem părtași ai firii noastre restaurate, prin biserică, prin botez, prin sfintele taine, totuși, mai departe, deși suntem înnoiți prin Hristos, omul suferă de aceleași metehne ca și pe vremuri, aceleași boli sau altfel de boli, aceeași suferință, același chin, care toate conduc la moarte. Ce nu s-a schimbat aici?
Da. Aș începe cu ce s-a schimbat. Pentru că, totuși, ceva s-a schimbat și ceva, totuși, foarte important. Și m-aș folosi de o expresie pe care am auzit-o când eram student la părintele profesor Ilie Moldovan, care spunea că prin înviere s-au schimbat condițiile ontologice ale existenței omenești. Prin înviere, deci cum a spus, suferința, boala, moartea nu au fost eradicate, au rămas pe departe. Dar Hristos le-a schimbat sensul. Prin viața sa, Hristos a schimbat și sensul bolii, și sensul suferinței, și sensul morții. Ele, care până atunci aveau un caracter totalmente negativ, distrugător, capătă un alt sens. Câți oameni, să ne gândim, câți oameni nu s-au mântuit sau mai mult, nu s-au sfințit sau îndumnezeit tocmai prin boală și prin suferință? Asta arată că, de adevăr, prin înviere Hristos a schimbat condițiile ontologice ale existenței umane. De acum pentru noi, bineînțeles, pentru noi creștinii și de asemenea aș mai adăuga creștinii care cât de cât înțelegem ceva din lucrarea Mântuitorului Hristos, boala și suferința și toate relele acestea nu mai sunt lucruri de neîndurat sau de neacceptat. Dimpotrivă, unii sfinți care au fost foarte bolnavi în decursul vieții lor, i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru boală, ceea ce, sigur că pentru un om care n-are viziune creștină, n-are niciun sens. Pentru că oamenii aceștia, într-adevăr, s-au sfințit tocmai prin suferință.
Totuși, Părinte Arhimandrit Samuel, când omul este în boală, cumva toate temeliile vieții lui intră într-o criză, se dislocă, se schimbă, fundamentele existenței lui se destabilizează, omul se simte suspendat, nu știe pe ce cale să o apuce, intervine o criză în viața lui, intervine o criză sufletească majoră, iar la unii, mai ales care nu sunt ancorați în credință, ea se soldează și cu vreo depresie, adică o întristare foarte profundă, pentru că omul este dislocat din condiția în care a fost, din fericirea lui, părută sau mai puțin părută, și aruncat într-un univers de care era cumva străin, poate o boală incurabilă sau, ce știu, ceva foarte greu de purtat. Și aceste lucruri, iată că sunt, prin urmare, greu de asimilat, greu de asumat. Cum poate un om să întâmpine această realitate, în același timp însă să-și poată duce mai departe menirea lui pe pământ? Pentru că nu trebuie să abdicăm. Când omul este în această ipostază, trebuie totuși să-și găsească rostul mai departe. Nu abandonăm viața, să zicem așa.
Da. Eu cred că numai acei oameni care se străduiesc să înțeleagă rostul și sensul suferințelor, de adevăr, pot să meargă înainte, să-și ducă viața și chiar să-și găsească un rost în viață, tocmai purtând în ființa lor, în trupul lor, aceste suferințe. Destul de recent am văzut un film despre care mi l-a trimis cineva, cu o persoană care este lipsită de vedere și în același timp m-a mirat, a dat un interviu undeva și manifesta atâta bucurie de viață și înțelegere a rostului vieții ei, încât ai fi zis că acea persoană nici nu este bolnavă. Că noi, ăștia care suntem, să zic așa, mai sănătoși din punct de vedere fizic, suntem mai bolnavi sufletește decât era acea persoană. Pentru că acea persoană, cum am zis, își înțelesese boala și handicapul pe care îl avea și, de asemenea, a găsit căile prin care să le depășească. Și chiar povestea că încă de când era mică, mama ei o îndemna să caute căi prin care să poată să se descurce în toate situațiile. Bineînțeles că, vedeți, ține foarte mult și de educația pe care o primim. Acea mamă a știut să-și educe foarte bine copilul, nu l-a tratat ca pe un neputincios, ca pe un handicapat, ci tot timpul l-a încurajat să găsească căi. I-a spus, întreabă, cere ajutor, luptă-te. Și ea, într-adevăr, a reușit să devină o persoană foarte importantă, tocmai prin faptul că nu s-a lăsat pradă gândurilor acestora negative de judecată, da, de ce mi s-a întâmplat mie așa ceva, de ce am pățit eu așa ceva, de ce m-am născut eu așa, sau multe gânduri de genul acesta care se nasc în mintea oamenilor atunci când ei suferă și când sunt într-o asemenea stare deplorabilă.
Este boala și o ocazie pentru unii de a redefini condiția lor în lume, de a-L afla pe Dumnezeu până la urmă?
Pentru unii da, este, în schimb pentru alții nu este. Și aici este cu atât mai trist. Sunt, de-adevăr, oameni, mulți oameni, care nu L-au căutat pe Dumnezeu sau nu s-au gândit nici de cum la Dumnezeu atâta timp cât au fost sănătoși, cât le-a mers foarte bine din punctul de vedere al sănătății și fizice și spirituale, și abia atunci când au ajuns să se confrunte cu boala și cu suferința, L-au căutat pe Dumnezeu și într-adevăr L-au găsit și au ajuns să facă lucruri mult mai bune decât înainte, atunci când erau ok din punct de vedere al sănătății. Dar, din nefericire, sunt și oameni care, și atunci când se confruntă cu suferința, nu sunt în stare să-și depășească situația și nu-L caută pe Dumnezeu, ci, dimpotrivă, uneori pot să decadă și mai jos duhovnicește, judecându-L pe Dumnezeu sau acuzându-L pe Dumnezeu și socotindu-se, într-un fel, niște oameni care suferă pe nedrept.
Dar, într-un fel, unii oameni au ocazia să înceapă o viață nouă dacă îl descoperă pe Dumnezeu și probabil Dumnezeu le mai dă zile dacă văd că ei își pot schimba viața și devin oameni noi ce îi pot influența și pe ceilalți în bine. Însă, pe de altă parte, suferința cuiva poate afecta și pe cei din jur, în sensul în care suferă membrii familiei, de pildă, cei dragi. Noi vorbim aici despre îngrijirea bolnavilor și aceștia sunt într-un fel implicați, oameni care au responsabilități de a îngriji pe cei bolnavi, dar, repet, când se îmbolnăvește cineva, pot fi afectați și ceilalți dragi ai persoanei respective și ei, la rândul lor, intră într-un fel de criză.
Da. De adevăr, boala poate să aibă consecințe, fie pozitive, fie negative, nu numai asupra persoanei în cauză, ci și asupra, într-adevăr, a membrilor familiei sau și altor persoane care sunt în contact cu persoana bolnavă. Boala, de fapt, poate să aibă un important rol pedagogic pentru omul suferind, dar în același timp un rol la fel de pedagogic și pentru persoanele care sunt în situația să îi ajute sau să îi îngrijească pe cei bolnavi. Pentru că atunci când ai în preajma ta sau ai în sarcina ta să te ocupi de un om suferind, multe se pot schimba și în viața ta. Sau multe lucruri poți să le înțelegi tu ca om, și referitor la tine, și referitor la relațiile pe care tu trebuie să le ai cu semenii tăi, cu aproapele tău. De multe ori noi nu înțelegem viața în profunzime decât atunci când ne confruntăm cu boala. Însă nu-i nevoie neapărat ca noi înșine să ne îmbolnăvim și să suferim de vreo boală, ci putem face acest lucru și când avem în familia noastră pe cineva. Chiar dacă noi înșine nu suferim, dar dacă cineva, o persoană dragă nouă, tata, mama, fratele, sora, soțul, soția, fiul sau fiica sau altcineva din familie suferă, de fapt și noi participăm la suferința lui și prin acea suferință și noi putem să învățăm foarte multe și să schimbăm de asemenea foarte multe în viața noastră. Să le schimbăm, bineînțeles, într-un sens bun, într-un sens pozitiv. Să devenim persoane mult mai atente cu semenii noștri. Să fim niște oameni mult mai sensibili în sens pozitiv cu aproapele nostru și să devenim mult mai puțin egoiști.
Părinte Arhimandrit Samuel, față de înaintașii noștri de pe vremuri, suntem astăzi mai slabi în fața morții din punct de vedere sufletesc, psihic chiar?
Unii da, unii nu. Aș zice că totuși în vechime oamenii nu se bazau atât de mult pe știința medicinei, pentru că, într-adevăr, știința medicală, în urmă, să zicem, și cu un secol sau cu două secole, sau dacă ne gândim și la mai multe secole, era foarte înapoiată sau rudimentară și nu îl ajuta atât de mult pe om așa cum îl ajută astăzi. Și atunci oamenii, deci nu-și puneau atât de mult nădejdea în medicină, în știința medicală, ci pentru ei singura nădejde era Dumnezeu și priveau aceste boli și suferințe inerente vieții, deci ca pe ceva firesc, ca pe ceva inevitabil. Erau conștienți că mai devreme sau mai târziu aceste lucruri li se întâmplă și lor, sau li se vor întâmpla și lor, așa cum au văzut că li se întâmplă și altor semeni ai lor. Și atunci priveau, să zic așa, poate într-un fel mai firesc și mai liniștit toate lucrurile acestea. Cred că în zilele noastre, când știința medicinii a evoluat foarte mult, a progresat foarte mult, extraordinar de mult, am putea spune, și într-adevăr ne ajută, cum nu s-a întâmplat niciodată în trecutul istoric al omenirii, oamenii își pun tot mai mult încrederea și nădejdea în ajutorul medicinii. Și într-adevăr ne ajută foarte mult, dar totuși și astăzi medicina are limitele ei. Sigur că a crescut speranța de viață a oamenilor, dar până la urmă tot ajungem la moarte. Sau și dacă a crescut speranța de viață, dar poate că anii aceștia mai mulți pe care îi trăim, îi trăim totuși cu multe suferințe. Acumulându-și multe suferințe care, să zic așa, pot fi tratate doar în sensul acesta de a le putea cât de cât duce sau suporta, dar nu de a fi sloboziți sau eliberați de ele. Și deci în zilele noastre, fiindcă iarăși un alt fapt, noi ducem o viață destul de ușoară, de confortabilă în zilele noastre. Și nu suntem obișnuiți cu suferința, nu prea suntem obișnuiți cu suferința.
Cu greul.
Da. Și atunci, sigur, când vin aceste boli, le facem uneori mai greu față, și căutăm cu disperare să ne eliberăm de aceste lucruri. Și asta deci duce la, într-un fel, la o atitudine, să avem o atitudine totuși, am zice, diferită față de a înaintașilor noștri de acum în urmă cu 100 de ani.
De aceea, probabil, boala în condițiile acestea creează foarte multă suferință interioară, un chin sufletesc. Însă, Părinte Arhimandrit, spuneați că medicina a avansat foarte tare, spectaculos, foarte multe boli de altă dată, astăzi s-au eradicat. E adevărat că apar altele, bolile se complică, biologia omului s-a complicat în sensul că în funcție și de alimentația și de stilul nostru de viață, bolile se diversifică și unele se răspândesc foarte tare și firește medicina încearcă să le facă față acestor noi boli care pe vremuri nu se întâlneau așa de mult. Însă felul cum a evoluat medicina și felul cum omul își pune speranța în medic arată într-un fel, cum să zic eu, cât de mare atenție acordăm într-un fel vieții biologice, condiției trupului, să fie bine. E firesc să fim preocupați de trup, să fie sănătos, să ne ocupăm de sănătatea noastră, dar poate în mintea unora în ideea că dincolo nu mai este nimic sau dacă, Doamne ferește, cineva moare, s-a sfârșit de tot cu existența acelui om.
Da. Aici este o problemă. Problema, aș zice, gravă, pentru că numai dacă avem conștiința faptului că viața noastră sau existența noastră nu se încheie cu moartea fizică, numai atunci știm, de fapt, să ne trăim cum trebuie și viața și, de asemenea, vom ști cum să facem față și greutăților și necazurilor vieții. Din păcate, există și persoane care cred că viața noastră este numai aceasta, pe care o trăim acum, în prezent, și care se va încheia în momentul morții noastre fizice. Și atunci, sigur că tot ceea ce fac, toate preocupările lor, toate gândurile lor se îndreaptă spre a face ca această viață pe care o trăiesc în prezent să fie cât mai bună, cât mai fericită, cât mai plăcută, cât mai confortabilă. În schimb, un om care are conștiința faptului că existența noastră nu se încheie cu moartea, se va gândi, de fapt, cum să-și trăiască viața așa încât să-i fie bine și dincolo, după moartea fizică, și în celălalt mod de existență. Și am mai spus lucrul acesta și îl voi repeta și acum. De fapt, viața omului se compune din trei segmente importante. Primul este din momentul zămislirii noastre, din momentul în care suntem concepuți și până la nașterea noastră, deci acele 9 luni de gestație din pântecul mamei, în care omul, copilul, adică pruncul, fătul, nu este conștient de ce va urma. Pentru el, viața este ceea ce trăiește acolo, în burtica mamei. Și vine nașterea, care într-un fel am putea numi și o moarte. Moarte pentru acea perioadă de 9 luni, care a trăit-o în pântecul mamei. Și începe a doua fază, sau al doilea segment al vieții, care și acesta este tot un fel de gestație, adică de pregătire pentru a doua naștere. Numai că această viață poate să fie mai lungă și este de obicei mai lungă decât prima, pentru că deja toți trăim câțiva ani, zeci de ani, însă și această a doua fază a vieții sau al doilea segment al vieții nu se încheie de fapt, ci se transformă în altceva. Adică prin moarte intrăm în al treilea segment, în al treilea mod de existență. Și așa cum spuneam înainte că copilul în pântecele mamei nu este conștient că mai există și un alt mod de existență, la fel, din păcate, unii oameni iar nu sunt conștienți în această a doua fază a vieții, nu sunt conștienți că, de fapt, după această viață, și noi suntem aici în lumea aceasta ca într-un pântece, ca într-un loc din care urmează să plecăm, să ne naștem din nou. Dar, cum am zis, unii nu sunt conștienți de acest lucru și apoi abia prin moarte trecem în al treilea mod de existență, care acela este veșnic. Și de aceea, deci, așa cum este important ca copilul să dezvolte în mod firesc, cât mai sănătos, în pântecele mamei, la fel și în a doua fază a vieții trebuie ca omul să se dezvolte cum trebuie, pentru ca atunci când se va naște prin moarte în al treilea mod de existență, să nu se nască ca un handicapat.
Da, și dacă este să mergem pe firul acestei analogii, ambele nașteri, și cea din pântecele mamei și cea de la sfârșitul vieții pământești, sunt însoțite de dureri, de suferință. Din partea mamei, aici la moarte, din partea rudelor, din partea celui în cauză, că și fătul suferă, dar și cel care se desparte de trup, trece prin niște chinuri, noi nu le cunoaștem. Cineva l-ar putea descrie dacă ni le comunică de dincolo, dar este o durere de neînchipuit, despărțirea sufletului de trup și spaima pe care o trăiește sufletul când trece prin văzduh, unde se întâlnește cu puteri nevăzute. Însă, iată, noi îi prăznuim pe sfinți în fiecare zi, unii sau alții, îndeopște la ziua morților, pentru că este ziua când s-au născut altfel, s-au născut într-o împărăție acea neclătinată, cum o numea cuviosul Sofronie. Așadar, este vorba de o naștere. Toate acestea sunt precedate însă de aceste momente de durere, de, în sfârșit, care pregătesc, într-un fel, aceste evenimente pe care le tratăm noi în această misiune, vestesc plecarea care urmează să vină, mai ales în cazul celor înaintați în vârstă, care sunt bătrâni și bolnavi, pentru ei este un prilej de pregătire. Mai grea este probabil moartea năprasnică, luată prin surprindere, dar pentru cei care trec prin aceste episoade de sfârșit de viață, sunt și ocazie de a se pregăti cumva pentru această naștere într-o împărăție.
Da. De multe ori oamenii, mă refer la cei credincioși, se exprimă în felul următor, că se pregătesc pentru moarte. Dar de fapt, nu moartea este cea pentru care ne pregătim. Unii se pregătesc, sigur, cu înfrigurare, cu emoții, alții chiar cu bucurie. Dar nu moartea, de fapt, este cea care trebuie să ne dea emoții, ci ceea ce urmează după moarte. Pentru că momentul acela al morții este, de obicei, foarte scurt, momentul în care, cum spunea, se desparte, se desprinde sufletul și iese din trup. Ce urmează însă după acest moment este ceea ce ne învață Sfânta Scriptură și Biserica pe baza Sfântei Scripturi, că urmează judecata sufletului, numită judecată particulară, adică în care este evaluată starea sufletului la momentul ieșirii lui din trup. Și asta ar trebui să ne dea emoții. Și, de fapt, asta este lucru pentru care noi trebuie să ne pregătim.
Această pregătire durează o viață, niciodată nu vom spune că suntem suficient de pregătiți, până atunci însă, iată, în condiția vieții noastre, la tinerețe, la maturitate, la bătrânețe sau oricând, oamenii trec și prin aceste episoade de boală și trebuie să le înțelegem nu doar din perspectiva științei medicale și să o abordăm această problemă din perspectiva științei medicale, ci să încercăm să vedem și rațiunile din spatele acestui eveniment din viața noastră pe care l-a îngăduit Dumnezeu, ca undeva să pricepem ceva legat de ce se întâmplă cu noi și ar fi ideal dacă am devenit și mai conștienți, mai responsabili, mai înțelepți și mai asumați în calea credinței, ca în felul acesta să fim într-o legătură vie cu Dumnezeu cumva. Însă, Părinte Arhimandrit, despre acest subiect vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, la emisiunea noastră alături de Părintele Arhimandrit Samuel Cristea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, ne găsim într-o perioadă aparte anului bisericesc, este postul mare, un timp special, parcă ca niciunul din în timpul anului, prin felul cum punem accentul pe sfintele slujbe, pe rugăciune, pe penitență mai ales, prin felul cum punem accentul pe post. E adevărat că perioada pascală este și ea unică, dar accentele acolo sunt altele. Însă în perioada aceasta postului mare, foarte interesant, mulți oameni vin la biserică mai mult decât în altă perioadă a anului. Ce îi determină să facă acest lucru?
Cred că cei mai mulți oameni simt nevoia de o înnoire, de o înviorare a vieților sufletești. Vedeți, întotdeauna la noi postul acesta cade la începutul primăverii. Sigur, puțin mai devreme sau puțin mai târziu, în funcție de cum este data Paștilor. Și fac acum o mică paranteză. Dacă e să comparăm postul nostru, postul mare, cu postul specific religiei islamice, cu postul Ramadanului sau Ramazanului, care ala durează o lună de zile, acest post la musulmani, de fapt, nu are o dată fixă. Are data fixă, să zic așa, în calendarul islamic. Dar fiindcă calendarul islamic este un calendar lunar, luna aceasta de post a Ramadanului se tot învârte de-a lungul anului. De exemplu, anul acesta și musulmanii se află în perioada de post a lunii Ramadanului. Au început și la ei pe la, cred că prin 10 martie, dacă nu mă înșel. Așa, dar anul viitor o să fie, cine știe, poate prin mai, în celălalt an prin iunie și tot așa. Deci în orice perioadă anului poate să cadă această lună de post. La noi întotdeauna postul mare cade, cum am zis, la începutul primăverii. De pe la sfârșitul lui februarie și până pe la mijlocul, sau în a doua jumătate a lunii martie, poate să fie perioada de început a postului, care durează deci până în aprilie sau, în, cum e anul acesta, chiar până la începutul lunii mai. Ori această perioadă este, cum am zis, este începutul primăverii sau chiar primăvara de plină, care este anotimpul reînvierii naturii. Și așa cum natura întreagă învie în fiecare an, în acest anotimp al primăverii, la fel și sufletul simte această nevoie de a primi o nouă viață. Simte această nevoie de atmosferă primăveratică, a reînnoirii. Chiar într-o cântare care se cântă în săptămâna dinainte de începerea postului, așa numit postul, răsărita primăvara postului. Și deci oamenii simt și ei, așa cum simt de natura, să renască, simt nevoia să renască sufletește. Și simt că această renaștere sufletească nu se poate realiza decât printr-o apropiere de Dumnezeu. Iar apropierea de Dumnezeu, sigur că implică neapărat și apropierea de biserică și de slujbele ei. Pentru că nicăieri nu-L putem simți mai bine pe Dumnezeu decât în această atmosferă duhovnicească a slujbelor din postul mare.
Așadar, e vorba de o atmosferă, e vorba de anumite slujbe pe care ni le pune la îndemână biserica sau ne invită să participăm la ele, e vorba și de anumite practici în particular pe care omul le săvârșește acasă pentru a se îmbunătăți, o atmosferă pe care o ducem acasă în ambientul nostru. Nu mai probabil petrecem ca înainte sau așa ar fi de dorit. Punem stabil anumitor lucruri, că ne înfrânăm și de la alte lucruri cu care ne-am obișnuit până atunci. Fiecare știe măsura și obiceiurile. Nu există o regulă universală, dar în orice caz există o atmosferă pe care biserica ne invită să o ducem și acasă. Iar, să zicem, cuvântul de ordine este postul. Postul este o practică veche în biserică. Pentru unii, să zicem, e greu de ținut, mai ales în condițiile vieții noastre agitate, cu atâta alergătură, cu atâta consum. Nu avem răgazul pe care îl aveau altădată înaintașii noștri când posteau și se linișteau. Nu doar posteau, ci se și linișteau undeva. Astăzi este foarte multă agitație. Cum găsim loc vieții lui Dumnezeu, postului, liniștii, în condițiile vieții noastre atât de diferite?
Da, asta este o problemă foarte dificilă și foarte greu de rezolvat. Pentru că societatea în care trăim, deci nu ne oferă nici o condiție sau nu ne oferă nimic în plus în această perioadă decât ceea ce ne oferă, de fapt, în tot restul anului. Deci același stres, aceeași agitație, aceleași probleme și deci nu putem simți această atmosferă, acest duh al postului în viața socială. Mai de mult se simțea. Adică societatea era în așa fel organizată încât se simțea. Mi-amintesc când eram copil, citisem un roman al unui scriitor sovietic, Valentin Kataev, O pânză în depărtare, dar care de fapt acțiunea romanului se petrecea înainte, cu puțin timp înainte de Revoluția Bolșevică din Rusia din 1917. Și acolo personajul principal, un băiețel, știți, copiii sunt foarte, poate mult mai sensibili la anumite lucruri care se simt în lume și în societate. El simțea momentul în care se intra în postul mare prin tot ce se întâmpla în societate, adică simțea o schimbare în societate. De exemplu, spunea acolo că și clopotele bisericilor sunau altfel. Sau parcul de distracții se închidea. Și nu mai rețin acum toate câte le amintea acolo, dar erau mai multe lucruri care se întâmplau în societate și care se schimbau în timpul postului mare și orice om simțea că a intrat într-o perioadă specială a anului. Acum nu mai simțim nimic. Aceleași spectacole le putem avea și vedea și la teatru, și la operă, și oriunde, și la circ. Deci nimic nu se schimbă în postul mare la noi, acum în societate. Și atunci, deci e foarte greu să... Deci trebuie să facem un efort noi și n-aș ști cum să spun, ce sfat să dau fiecăruia. Numai că, poate că cel mult în familia noastră, acolo putem să încercăm să ne creăm micul nostru spațiu cu atmosferă de post. De exemplu, poate că dacă în această perioadă de 7 săptămâni a postului să nu ne uităm la televizor sau să ne uităm cât mai puțin, să evităm interacțiunea și mă refer la cea care este inutilă sau nefolositoare și pe rețelele de socializare și alte multe lucruri care să ne ajute să ne creeze cât de cât o stare sufletească mai liniștită. Mărturisesc că e de ajuns, de exemplu, numai o săptămână să nu urmărești știrile, fie la televizor, fie la radio, fie pe internet și imposibil să nu simți că deja ai sufletul mai liniștit. Apoi, dacă în această perioadă, în locul acestor obiceiuri pe care le aveam înainte, prin care, de fapt, pierdeam timpul sau ne agitam viața, vom încerca să facem puțin mai multă rugăciune, mai multă lectură duhovnicească. Asta ne va ajuta să simțim cât de cât atmosfera postului. Dacă vom mai reuși și să ne rupem puțin timp ca să mai mergem la câteva slujbe măcar, seara la Păvecernița Mare sau acolo unde se face liturghia darurilor înainte sfințite, după amiază, sau cei care pot să meargă dimineața, să meargă dimineața, depinde acum de programul fiecăruia, participarea la aceste slujbe speciale din postul mare, și repet încă o dată, Păvecernița Mare și liturghia darurilor înainte sfințite, iarăși ne vor oferi ocazia de a gusta din atmosfera specifică acestui post. Și apoi, bineînțeles, pregătirea pentru spovedanie, împărtășirea de mai multe ori în timpul acestui post, toate acestea ne vor oferi câteva, să zic așa, guri de aer proaspăt de primăvară duhovnicească.
Pentru noirea noastră spirituală, pentru împrospătarea vieții noastre, firește biserica își duce mai departe rânduielile. Nimeni nu împiedică să-și facă slujbele și să-și împlinească rânduielile de viacuri. Dar interesant totuși că ele nu mai emană în afară, nu mai transpar în societate, pentru că așa este astăzi construită societatea noastră, este guvernată după alte reguli și alții dau tonul în societate, nu se mai iau după ceea ce ne spune biserica, însă creștinii în parte fiecare și în casele lor pot duce, spuneam, această atmosferă de la biserică și să se bucure de ea în viața particulară și în viața din familie. Însă, Părinte, nu putem vorbi de această perioadă fără să zicem dominanta ei, anume postul, ca practică ascetică. Și aici, iarăși, sunt multe schimbări. Nu știu cum posteau cei de dinaintea noastră, dar astăzi postul, pe de o parte, s-a schimbat din punct de vedere al alimentației. Astăzi ar fi mai ușor de ținut, în sensul în care găsim foarte multe variante de mâncare de post. Pe de altă parte, undeva interior este foarte greu de ținut, ca atitudine, ca stare lăuntrică. Oamenii nu mai au puterea parcă să-l țină. Și el totuși, iată, ne invită.
Din punctul de vedere al postului alimentar, eu aș zice că nu este chiar atât de greu. E adevărat, și vă spun chiar din proprie experiență, sunt grele primele zile. Atunci când facem trecerea de la un anumit stil de alimentație la acest stil de alimentație specific postului. De adevăr, organismul are nevoie de câteva zile, poate chiar și de o săptămână, ca să se acomodeze. Și de aceea, poate că cea mai grea este tocmai săptămâna întâia din post. Dar după aceea, nu mai e atât de greu. După aceea, important este și, într-un fel, să avem, să zic așa, curiozitatea să descoperim gusturile foarte plăcute ale mâncărilor de post. Noi ne-am obișnuit ca pe orice să punem tot felul de condimente. Și de multe ori poate nu mai simțim gustul natural, de exemplu, al unei roșii sau al unei castravete sau al altceva, pentru că tot timpul punem ceva, punem sare, punem, știu, altceva și într-un fel denaturăm gustul strict natural al acelui produs sau acelei legume. Ei, putem acum să descoperim, mai ales când vrem atunci să postim un post mai aspru așa și să mâncăm, adică mâncăm cât mai în stare naturală, să descoperim gusturile foarte plăcute ale unor alimente. Sigur, este important și ar fi bine să nu ratăm acest lucru, ca în post totuși să căutăm o hrană cât mai sănătoasă. Spuneați că acum ni se oferă foarte multe produse de post. E adevărat că, să zic așa, din punct de vedere
al gustului
sau formal, al conținutului, nu putem spune că nu-s de post, în sensul că n-au niciun fel de materie de origine animală, dar nu sunt toate sănătoase. Și de aceea insist cu această recomandare să căutăm să mâncăm, dacă tot e post, să mâncăm o mâncare cât mai sănătoasă. Și, de asemenea, să nu căutăm sau să renunțăm puțin la gusturile noastre obișnuite și să, cum am zis, să căutăm, să avem curiozitatea de a descoperi aceste gusturi ale mâncărilor de post. Că, cum spuneați, avem produse, de exemplu, parizer de post, pateu de post, salam de post și nu mai știu câte din Blânde acestea, știu. Care au un gust aproape identic cu cel care este de origine animală. Eu socotesc că, chiar dacă este de post, dar totuși, de fapt, noi nu mai postim dacă mâncăm asemenea produse. De aceea, deci în post totul trebuie să fie, eu așa cred, că totul trebuie să fie ceva diferit. Și atunci putem spune că postim, când schimbăm totul. Ne schimbăm și gusturile, ne schimbăm și stilul de viață, încercăm să ne schimbăm și anumite obiceiuri, ne schimbăm și gândurile și atunci putem spune la Paști că am ținut un post și de adevăr vom simți această schimbare care nu se poate să nu aibă un efect benefic asupra noastră, asupra stării noastre sufletești.
Părinte Arhimandrit Samuel, o slujbă caracteristică acestei perioade a postului mare este, cum ați și amintit aici, liturgia darurilor mai înainte sfințite. Este, iată, o liturgie, deși poate impropriu o numim în felul acesta, dar ea este, să zicem, foarte prețuită de creștini în perioada aceasta și numai acum se săvârșește. Ce înseamnă ea? Cum a apărut în biserică? Cum ne bucurăm de ea?
Da, această slujbă pe care noi o numim liturgia darurilor înainte sfințite, de fapt este în prima ei parte slujba vecerniei, sigur a vecerniei cum se face în postul mare, adică cu caracteristicile postului mare, și în partea a doua este de fapt rânduiala împărtășirii sau extrase din liturgia obișnuită legate de pregătirea noastră pentru împărtășanie și de momentul împărtășirii. Cum a apărut această slujbă? Ea, de fapt, este menționată pentru prima dată în canonul 52 al sinodului 6 ecumenic. Dar cu vreun secol sau două înainte, într-un sinod de la Laodiceea, într-un sinod local de la Laodiceea, se prevede pentru prima dată rânduiala de a nu se săvârși liturgia obișnuită în zilele de peste săptămâna ale postului mare, adică de luni până vineri. Pentru că, așa au simțit Sfinții Părinți și întreaga biserică, că liturgia nu prea este compatibilă cu postul. Bineînțeles, și cu postul așa cum se ținea pe vremea aceea, mult mai strict, mult mai sever decât îl ținem noi astăzi. Pentru că liturgia întotdeauna a fost trăită de creștini ca o sărbătoare, ca o sărbătoare a sufletelor, o stare de bucurie, pentru că este ceea ce spune Hristos, că mirele este cu noi și când mirele este cu noi nu putem fi triști, nu putem posti, că așa a răspuns Domnul atunci când a fost întrebat că de ce ucenicii lui nu postesc, așa cum posteau ucenicii fariseilor și ai lui Ioan Botezătorul. Și Mântuitorul a răspuns, pot fi nunții să postească atâta vreme cât este mirele cu ei? Va veni însă vremea când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti în acele zile. Pe de altă parte, deci postul este o perioadă de penitență, de întristare, întristare pentru toate răutățile câte le descoperim în viața noastră. Și de aceea, deci, s-a constatat că nu este compatibilă liturgia cu postul. Însă sâmbăta și duminica postul este mai ușor, adică se fac câteva dezlegări la un de lemn, la vin și chiar și la fructe de mare. Și atunci biserica săvârșea liturgia, dar de asemenea, tot în aceeași perioadă, creștinilor le venea foarte greu să nu se împărtășească de luni până sâmbătă, sau să mă minte, de duminică până sâmbătă, când de fapt nu se făcea liturgie. Și așa a apărut obiceiul ca duminica preoții să păstreze o parte din Sfântul Trup, din Sfintele Taine care s-au sfințit atunci, să se păstreze în potir și în timpul săptămânii, când nu se făcea liturgie, să fie împărtășiți acei credincioși care simțeau nevoia de a se împărtăși. Și această împărtășire avea loc spre seară, când veneau la vecernie. Deci creștinii, cum am spus, postul era mult mai sever, deci, adică numai că nu mâncau de dulce, dar ajunau, adică nu mâncau nimic. Și veneau la vecernie nemâncați și atunci, după vecernie, erau împărtășiți cu aceste sfinte taine păstrate de la liturgia de duminică. Și, de fapt, asta este astăzi și astăzi liturgia darurilor înainte sfințite. Adică noi, duminica, sfințim la liturgie mai multe agnețe, atâtea agnețe câte de liturghii vrem să facem în timpul săptămânii. Și aceste agnețe deci se păstrează și îl folosim deci la fiecare liturghie înainte sfințită pe care o săvârșim în zilele de luni până vineri. Și sigur că această slujbă are un caracter penitențial specific postului mare, de aceea este o slujbă pe care credincioșii, să zic așa, o simt, o gustă, altfel decât liturgia obișnuită a Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare.
Plus că ea se săvârșește seara pentru că are, cum spuneați, un caracter ascetic, presupune o pregătire prin abstinență, prin post și e menită finalmente împărtășirii. Este un oficiu pentru care credincioșii sunt chemați să se împărtășească. Altminteri n-ar avea rost să fie făcută dacă oamenii nu se împărtășesc, dar în funcție de acest rit de împărtășire se stabilește și numărul de liturghii care se oficiază în timpul unei săptămâni.
Da. Păi în general s-a stabilit rânduiala ca în postul mare această liturghie să se facă mai ales miercurea și vinerea. Și de multe ori celelalte zile, în multe biserici, chiar și la mănăstiri, nu se face nicio liturghie, nici chiar liturghia aceasta, pentru că acea comunitate, acea oferă, de exemplu, și în mănăstire, dacă nu sunt doritori de a se împărtăși, adică pentru ei este suficient dacă se împărtășesc miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica, deci lunea, marțea și joia nu se vășesc liturghia aceasta. În schimb, la oraș sau în orașe s-a obișnuit sau s-a creat acest obicei de a se sluji zilnic liturghia, indiferent că suntem în postul mare sau nu suntem în postul mare. Dar totuși este firesc, este normal ca dacă totul se săvârșește, păi să fie și credincioși doritori și pregătiți pentru a se împărtăși la toate liturghiile care se săvârșesc alminteri. Liturghia nu trebuie făcută doar pentru preot, ca să se împărtășească doar preotul, ci să fie încă câțiva, măcar un număr oarecare de credincioși din fiecare comunitate parohială care să-și dorească împărtășirea la aceste liturghii ale darurilor înainte sfințite. Și nu numai asta, și la celelalte liturghii care se săvârșesc.
Da, Părinte, iată aspecte care țin de perioada pe care o traversăm. Sperăm că aducându-le aici în discuție am creat cumva un interes pentru ascultătorii noștri ca în felul acesta să se apropie de aceste rânduieli, să le înțeleagă și să și le și asume în viața lor spirituală. Vom pune punct acestei ediții a emisiunii ABC-ul Credinței. Stimați ascultătorii, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Oh.
Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.